In porto aperium tornat aeventum secundum, omnes che praeter medium iam navibus laetantur, nam nos per medus fix navigare in alto mar impatitur. Nam nos per medus fix navigare in alto mar impatitur. Omnes in navi magna de mari loquebantur, Neptunum cedicebant, necesse severi, nam admissundis et tempestate nauta in mari moritur. Nam admissundis et tempestate nauta in mari moritur. Sed Lydia osculatur medum valdentimente, meos che inter se ecce vide completente, sed nunc quod potest fieri medum terrere impotens, et nunc iam enim quod potest fieri medum terrere impotens. Et tandem aliquando ventus secundus fat, et cum nautae conscendunt suas ipsorum naves, et Lydia et medus proficit scuntur in Caecia patriam suam, et Lydia et medus proficit